Blaðsíða 134. Hægfara lýðræðisþróun. Mannkynið styðst við tvennskonar stjórnarfar. Annað má kalla fámennisstjórn. Þá velja æðri stjórnendur lægri stjórnendur, valdið streymir ofan frá og niður. Konungar velja æðstu og valdamestu embættismenn, þeir velja aftur lægri embættismenn og svo framvegis. Hvar byrjar þá þessi keðja? Oft var sagt að konungar þæðu vald sitt frá Guði og þá varð ekki lengra komist í þá áttina. En ef við höldum okkur við okkar heim, tóku konungar vald sitt oftast að erfðum. Maður varð konungur af því að hann var elsti sonur gamla konungsins. Hinleiðin kölluð lýðræði. Þá velur almenningur eða einhver hluti hans stjórnendur sem velja síðan oft æðri stjórnendur. Valdastefnan neðan frá og upp. Hjá okkur kjósa kjósendur alþingismenn. Alþingi ræður svo hverjir sitja í ríkisstjórn. Oft eru þessi valdakerfi bæði virk samtímis í sama samfélaginu og skipta völdunum á milli sín. Samkvæmt stjórnarskránni 1874 var löggjafarþingið, alþingi, kosið af þeim hluta almennings sem hafði kosningarétt. En ráðherra Íslandsmála var tilnefndur af konungi. Fyrsti snefill af lýðræði. Þegar sú saga hefst sem sögð í þessari bók, bjuggu Íslendingar við einveldi konungs. Nánast allt ríkisvald var í höndum hans sem æðsta stjórnanda og hann valdi sér svo lægri stjórnendur til að stjórna með sér. Þess vegna var það mikil nýjung á Íslandi þegar ákveði var árið 1843 að endurreisa alþingi sem ráðgjafar þing fyrir þjóðina. Þá voru kosningar lögboðnar í fyrsta sinn á Íslandi eftir að lýðræðisþróun 19. aldar hófst. Kosningaréttur var að vísu gríðarlega takmarkaður í fyrstu. Aðeins karlmenn máttu kjósa. Aldurstakmark við kosningar var 25 ár. Svo máttu engir kjósa nema þeir ættu jörð til að búa á eða hefðu jörð á leigu til lífstíðar eða ættu hús í verslunarstað. Alls munum milli 2-3% þjóðarinnar hafa haft kosningarétt samkvæmt þessum reglum. En rúmum áratug síðar, 1857, var kosningaréttur aukinn svo að það náði til flestra, það karlkyns, bænda, embættismanna, menntamanna og annara sem greiddu skatt. Hins vegar var innleitt sú regla að þeir sem hefðu þegið framfærslustyrk frá sveitarfélagi sínu mættu ekki kjósa nema þeir hefðu endurgreitt styrkin. Með þessu móti fengu 8-10% þjóðarinnar kosningarétt. Þó að kosningaréttur væri svona takmarkaður var þáttaka í kosningum miklu minni en nú á dögum. Stundum komu jafnvel eða innan við 20% kosningabæra manna á kjörfund. Megin ástæða þess var sú að hér voru engir stjórnmálaflokkar og þess vegna lítil kosningabarátta. Þrátt fyrir þessar takmarkanir telst þetta snefill af lýðræði af því að valdið koma neðan. Valdaminni menn voru að kjósa valda meiri menn. Og hér næst til vinstri á síðunni valdamælir. Þar stendur valdakerfin tvö skipta völdunum oft á milli sín, stundum friðsamlega, en stundum eru þrálát átök á milli þeirra.